COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Seguro que tes escoitado alguna vez iso de vou coller a baixa, cando algún traballador ten a sensación de que o que padece non lle permite seguir traballando. Pero é unha expresión errónea, porque en todo caso o que hai que facer é pedir esa baixa e esperar a que un facultativo nos lle dé, atendendo a criterios médicos. Que como contábamos onte mesmo neste informativo, é algo que non sempre se cumpre, ni moito menos, como amosa un informe de Sanidade, onde hai áreas sanitarias como a de Santiago, onde só o 44% dos traballadores de baixa temporal tiñan causa médica xustificada. Estamos ante un fallo de sistema ou ante unha fraude? Escoitade o que nos contaron hoxe nas rúas de Lugo, onde tamén máis de 3 de cada 10 traballadores de baixa temporal non tiñan xustificada esa baixa médica.
Con 38, 39 de fiebre, lógicamente que non voy a estar trabajando, pero claro, estando realmente mal, no para aprovecharme e pegarme el día por aí de fiesta, no.
Se a xente colle baixa, si igual é porque algún ten algún conflito laboral ou porque non está a gusto no traballo, entonces igual é a única maneira de xustificalo.
Está de baja e se van de vacaciones.
Sí, sí.
Estoy de baja. Hay un viaje. ¿A dónde hay un viaje? Este sitio. Ay, pues yo me voy. Digo yo, coño, ¿y no estás de vacaciones? De baja.
Yo también estuve un tiempo de baja prolongada por mi problema de manos, pero sí que es cierto que hay gente que, bueno, que se prolonga demasiado. Tienen ya las, ya se conocen las tácticas para pues para seguir prolongando esas bajas y quién se las da también. Pues a lo mejor es algún conocido, algún, yo no lo sé, pero eso desde luego tenía que estar más controlado.
Sempre interesante o que nos contades. Ollo que cada baixa laboral xera un impacto económico ao sistema público e tamén no propio posto de traballo dese traballador. Elia Rodríguez Costa é subdirectora xeral de Inspección da Consellería de Sanidade.
Todos os profesionales que participamos nisto, tanto na xestión como no control da incapacidade temporal. E ao mesmo tempo tamén en defensa dun dereito que é a incapacidade temporal, pois recomendar aos traballadores que faigan un uso responsable desta prestación, por ben de todos, por ben de toda a sociedade.
E isto amosa tamén que hai que facer cousas para mellorar. Por poñer un exemplo, as probas que realizan as mutuas no historial médico do paciente teñen que estar reflectidas para que os profesionais teñan máis e mellores datos para tomar decisións.
Pues, eso é debido a que hai moita demora asistencial, moitas veces os procesos prolonganse debido a que, pues eso, están pendentes dunha proba ou dun tratamento. Entonces, debido a esa demora asistencial, a mutua pode, por normativa, ademais, o pode facer, pode solicitar a realización da proba.
E que poderíamos pensar que detrás destes datos de baixas injustificadas hai sempre picaresca, e non é así. Moitas veces o que hai, por exemplo, son retrasos nas citas de revisión.
Entonces, o que se fixo foi vincular o parte de confirmación, a data do parte de confirmación cunha cita presencial para que o médico poida facer un reconocimiento presencial do traballador e poder valorar si está en situación de ir a traballar ou non.
Pois que sexa para ben, para que os traballadores que precisen dunha baixa teñan a xustificación médica que así o certifica, porque en caso contrario isto é un descontrol do que sempre seguro se aproveitarán os pícaros tan abundosos neste o noso país. Así arrancamos estes minutos de información rexional. A luz da linterna, saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Que segue a ser seco, estable e frío, con xeadas xeralizadas no interior e que en puntos do sur da provincia de Ourense provocaron mínimas esta pasada madrugada de 7 graus baixo cero, aínda que a falta de vento provoca que se recuperen os termómetros ao mediodía con máximas que hoxe chegaron aos 17 graus nas Rías Baixas ou os 16 na costa oeste da Coruña. Que día a previsión? Pois que seguiremos así, alo menos, ata o venres. E non temos incidencias para circular nas estradas galegas, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. Si houbo esta mañá problemas importantes na AP9, un xabaril provocou a primeira hora desta mañá un accidente múltiplo nesa autoestrada sentido a Coruña, con 6 vehículos implicados e feridos leves, o que a súa vez provocou un enorme atasco, como dicíamos, de ata 10 kilómetros nesa autoestrada, segundo informou a Garda Civil. Alerta foi a 7 da mañá, semella que o primeiro vehículo atropelou ao xabaril e quedou detido no carril esquerdo, chocando varios vehículos contra él. En total, víronse implicados 6 vehículos e houbo 2 persoas feridas, iso sí, de levidade. Son as 8 menos 6 minutos da tarde, escoita isto.
No, intervenir los precios del alquiler no es una solución, y la gran mayoría de las experiencias internacionales de las que tenemos evidencia empírica y académica muestran esto. En el medio y largo plazo la oferta disminuye, y en una situación en la cual el gran problema que tienes es que no tienes suficiente oferta, cualquier medida que vaya en contra de que haya oferta, o de que la oferta crezca al ritmo adecuado, a un ritmo rápido, pues es una medida que es contraproducente.
Así de claro foi hoxe o catedrático da Universidade Pompeu Fabra, José García Montalvo, respondendo á pregunta que lle fixo Carlos Herrera sobre se a medida de topar alugueres de vivenda que contempla a declaración de zona tensionada é unha medida efectiva ou non. De feito, a experiencia de axentes inmobiliarios como Vicente Martínez, cunha inmobiliaria en Santiago, tamén é a de que ningún propietario, por exemplo, vai querer axustar o prezo de aluguer ao índice de referencia catastral.
Poner el alquiler al precio de índice de referencia, estamos hablando de que un piso en Santiago de un índice de referencia están en el ensanche en 450 euros. Dudo que ningún propietario ponga el alquiler de un piso de 3-4 dormitorios en 450 euros por mucha desgravación fiscal que tenga, cuando puede sacar 800-900 mil.
Lembrade que o Concello de Santiago anunciou onte que vai pedir á Xunta de Galicia esa declaración de mercado inmobiliario tensionado, como tamén semella que ten intención de facelo o Concello da Coruña. A conselleira de Vivenda dicía hoxe que unha vez recibidas esas propostas, que aínda non chegaron, serán analizadas e tramitadas se procede. Por certo, María Martínez Allegue compareceu hoxe para anunciar axudas á compra de vivendas, Patricia Iglesias.
Preto de 4 millóns de euros vai destinar a Xunta este ano a axudas para a compra de vivenda aos mozos de ata 36 anos que decidan adquirir unha casa nun municipio de menos de 10.000 habitantes poderán beneficiarse de ata 10.800 euros para unha compra de ata 120.000 euros e sempre que non cobren máis de 31.500 euros o ano. Tamén poden solicitar axudas os que estean tramitando unha compra nun casco histórico. Neste caso son subvencionables compras de ata 300.000 euros con axudas que poden chegar aos 15.000. A terceira liña é para a compra de vivenda protexida. María Martínez é a conselleira de Vivenda.
Axuda ordinaria é de 12.000 euros. Se ven incrementa aos 16.000 euros, estamos hablando de mozos de menos de 36 anos, e se incrementa ata os 20.000 euros cando estamos a falar das grandes cidades. 16.000 euros axuda xeral, 20.000 euros nas grandes cidades para menores de 36 anos.
En 2024 adquiríronse 430 vivendas con algunha destas axudas da Xunta, a maioría por parte de xente nova que compraba en núcleos de menos de 10.000 habitantes. Na presentación da edición deste ano, a conselleira Martínez Allegue amosouse sorprendida porque o Goberno central vai aplicar agora medidas que xa levan tempo en marcha en Galicia, e reclamou máis transparencia ao Executivo de Pedro Sánchez en materia de vivenda.
Grazas, Patrimos. Agora coa tristemente ampla crónica de sucesos que nos deixa este martes. Por unha banda, a morte violenta dun ourensán nun hotel de Panamá que investiga a policía daquel país centroamericano. Trátase dun home de 65 anos, natural de Boborás, aínda que veciño e con negocios en Nigrán, o que facía que viaxara frecuentemente a Panamá. Foi atopado morto con signos de violencia nun hotel da capital panameña. Por outra banda, foi achado a primeira hora desta tarde o corpo sen vida dun mozo de 18 anos, veciño de Silleda, que desaparecía o domingo tras despedirse nas redes sociais. O seu cadáver foi atopado por mergulladores da Garda Civil no río Deza. E temos que falar tamén da terrible agresión sufrida por unha parella veciña do Concello Pontevedrés de Meis, que foi atacada de madrugada na súa casa por 3 individuos encarapuchados que mesmo chegaron a rociar con gasolina a muller para lles roubar. Abel Osada é subdelegado do Goberno en Pontevedra.
Tanto el hombre como la mujer fueron brutalmente golpeados y ella además rociada con gasolina. Fue amenazada también con una pistola que no se sabe todavía si era real o simulada. En este momento ambos están ingresados en un centro hospitalario para recuperarse de las lesiones sufridas.
E falouche agora do récord histórico de peregrinos que fixeron o ano pasado o Camiño Inglés. Sobe un 16% dende Ferrol ata Santiago de Compostela. Foron 26.780 persoas que fixeron ese camiño. Dende a Oficina de Atención ao Peregrino apuntan a que un roteiro alcanzable en canto a tempo de percorrido son poucos días, e tamén influen no seu éxito a posta en marcha o pasado verán do albergue de peregrinos de Ferrol. César Rúa, miembro de la Asociación de Amigos do Camiño Inglés.
Gente que llega a una experiencia, que tiene una experiencia de 5 o 6 días, que no tiene tiempo para más, que suele ser las vacaciones de una semana, 10 días, para descansar, es muy cómodo para eso. Sobre todo lo que es peregrino español, inglés y europeo.
De esos 27.000 peregrinos que fixeron este camiño inglés, preto da mitade son de nacionalidade española o resto estranxeiros. Deste xeito, chegamos ás 8 da tarde, segue a Linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.